вся країна.
Проект створений за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою.
Сучасна громада.
Вітаю усіх, хто зараз на хвилі першого каналу Українського радіо. Це програма «Вся країна. Сучасна громада». Я нагадаю, що ми кожного разу розглядаємо важливі теми, які стосуються децентралізації, і обираємо такі вузькі теми, запрошуємо експертів, і наш радіоефір у такому режимі радіомосту. Ми постійно включаємося із регіонів, із нашими колегами із обласних редакцій Суспільного радіо, і там також маємо коментарі експертів або, власне, вже очільників об'єднаних територіальних громад, аби дізнатися, як відбувається насправді ця реформа децентралізації. А сьогодні будемо говорити про децентралізацію та міські агломерації, чому містам і сусіднім із ними громадам важливо спільно працювати над взаємним розвитком, кому буде вигідніша така співпраця міських агломерацій. Про це будемо говорити із директором проєкту USAID Pulse Ігорем Парасюком. Вітаю вас, пане Ігорю.
Доброго дня.
В Україні триває децентралізація, і навколо великих міст почали створюватися спроможні громади, які мають із містами спільну інфраструктуру і спільні інтереси. Тобто між ними має бути такий тісний зв'язок. Як можна гармонізувати розвиток великих міст і приміських територій?
Справа в тому, що справді 3 квітня цього року Верховна Рада України прийняла закон з досить такою складною довгою назвою. Всі його називають 6466. Це закон, який створив можливість для міст обласного значення створювати єдину територіальну громаду з прилеглими територіями. І прем'єр, і президент підтримали цей закон, і президент сказав, що він його буде підписувати. Ну, але поки що закон, тим не менше, не діє. Тому сьогодні в Україні насправді тільки міста районного значення мають деякі навколо себе приєднані громади. І тому говорити про те, що в Україні ця реформа досягла вже цієї точки неповернення, поки що ще, на жаль, не можна.
Пане Ігорю, а от я, уявімо, мер містечка, є навколо села, де немає ніяких ні підприємств, і не можна сказати, що вони, ну, просто клондайк місцевого бюджету. А навіщо мені тоді ці навколишні села?
А я вам дуже просто все поясню. В Україні закон каже, що межі населених пунктів, як правило, встановлюються за межею забудови. Що це означає? Це означає, що буквально за 5 метрів після останнього будинку в цьому населеному пункті територія, яка є далі, уже знаходиться поза владою, поза юрисдикцією відповідної місцевої ради. Тепер уявіть собі, що ви міський голова, наприклад, Одеси чи Львова. І до вас приходить, наприклад, інвестор, наприклад, там керівник Тойоти чи БМВ, там, чи Сіменса, і каже: пане мер, вам потрібна інвестиція в 200 мільйонів євро чи доларів? Ви, звичайно, скажете: так, звичайно, потрібно. Я хотів би побудувати у вас завод. Звичайно, він хоче будувати завод в місті, а не посеред поля, тому що там немає нічого, правильно? Ви скажете: так, хочу завод, громада хоче завод, набридло всім їздити на заробітки в Польщу, в Росію, нам потрібні робочі місця, місту потрібні гроші до бюджету, ура! Добре, він скаже: дайте мені, будь ласка, 40 гектарів землі. І тут у мера міста, тобто у вас, волосечко встає дибом, і ви кажете: на жаль, шановний пане інвесторе, нема в мене такої земельки, а розвалювати центр міста заради того, щоб збудували ви заводик, я не буду. Правильно? Значить, що? Давайте збудуємо заводик за межами міста. А тут якраз і наступає це воно. А хорошо, а хто надасть землю за межами міста? Якщо місто надасть землю, яка їй не належить, згідно з цивільним кодексом, ця операція буде визнана нечинною і абсурдною. Розумієте? Тобто інвестиція не відбудеться. Це означає, що інвестор тоді повинен будувати, звертатися повинен не до міського голови, а до представників інших рівнів влади. Правильно? А тоді виникає питання і таке. Якщо на вашій околиці будується велике підприємство, звідки воно візьме землю, вибачте, воду, як туди провести каналізацію, як туди підвести міський транспорт? І ваші жителі міста скажуть вам: мер, а ви взагалі при своєму розумі, ви даєте гроші на будівництво чогось за межами міста? Прийде товариш прокурор чи товариш майор який-небудь і скаже: а ну, дорогий мій, поїхали зі мною. Розумієте, в чому питання? Тому це дуже серйозно.
У нас, до речі, буде телефонне включення із секретарем Рівненської міської ради, і ми дізнаємося, наскільки для них це актуально, чи так, насправді, як говорить експерт у нашій студії. Якщо узагальнити кількох реченнях, пане Ігорю, тому що ми навели такі приклади, що зараз реально стоїть на заваді цим агломераціям? І як можна цю заваду усунути?
Дивіться, в Конституції України є 19 стаття, де дуже чітко і зрозуміло написано, що службовці діють в порядку відповідно до і згідно з законом. Тобто, якщо немає закону або відповідного порядку, де написано, що і чітко як робити, значить, робити це просто не можна. Все, крапка.
Ми, до речі, переходимо далі до включення. Чи є там тут крапка? Створення агломерації сьогодні надзвичайно важлива тема в Україні. І, наприклад, Львову і Одесі практично ніде зводити нові будівлі і нікуди розвиватися. Ці міста щільно оточені іншими населеними пунктами. Тобто інвестора, як ми говорили, він не може прийти на території цих міст, якщо ми говоримо про такі індустріальні мікрорайони. Чи актуальна ця проблема для Рівного, наприклад? Про це ми запитаємо у секретаря Рівненської міської ради Сергія Паладійчука, який з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю.
Доброго дня.
Які переваги має агломерація навколо Рівного? І яка актуальність цього для вашого міста?
Ви знаєте, питання створення агломерації або розширення міста – це стратегія розвитку так званого Велике Рівне. Вона була розроблена і почала якби обговорюватися в нашій спільноті ще задовго до початку процесу децентралізації. Ще в 2008 році вже стояло питання про те, що місто Рівне потребує стратегічного розширення саме для створення техномайданчиків і територій, привабливих для інвесторів, тому що місто Рівне має дуже щільну забудову і фактично можливості запропонувати хорошому інвестору території немає. Угу. Коли стало питання уже децентралізації, коли, скажімо так, з'явилася модель децентралізації, багато хто з рівнян, які розуміють перспективу там 10-15 років, сподівалися, що населені пункти, які фактично межують з містом, а іноді вони є продовження міста, тобто межа між юридичним закінченням міста і початком населеного пункту, який юридично є іншим населеним пунктом, іноді відсутні. У нас є такі Колоденка, Барів. Ми сподівалися, що ці населені пункти, зокрема їхні селищні голови, проявлять ініціативу і самі вийдуть з пропозиціями щодо спільного розвитку територій, тому що крім питань стратегічного розвитку інвесторів, ще ж є питання суто технічні, це мережі, комунікації. Дуже часто, коли будуються так звані мікрорайони, а вони будуються шляхом просто роздачі ділянок без врахування специфіки зелених мереж навколо міста, а це приводить до подальшого навантаження на мережі вже міста, і це в свою чергу може спричинити до неякісного і неправильного використання цих мереж. Тому сама суть оцього агломерації – це декілька таких важливих задач. Я думаю, це не тільки для Рівного, це взагалі для міст, які претендують в перспективі там 15-20 років на те, щоб залишатися великими якісними центрами розвитку громад.
Пане Сергію, якщо сказали розвитку, то я про плани дещо запитаю, а які перешкоди довелося долати тоді, коли створювалася агломерація? Чи були якісь переговори із цими очільниками громад, які навколо Рівного?
Рівненська міська рада двічі за моєю ініціативою приймала рішення щодо готовності до об'єднання з населеними пунктами, які межують з нашим містом. І я особисто розсилав листи з запрошеннями до всіх селищних голів в Рівненського району, які межують з нашим обласним центром, щодо початку перемовин. Але я думаю, це не тільки для Рівного характерна ситуація, все впирається в суб'єктивний фактор. селищні голови не мають великого бажання починати перемовини, тому що вони не хочуть втрачати якісь свої там повноваження свої, і вони з величезним небажанням сприймають подібні пропозиції.
А які плани, щоб вже завершити розмову, у Великого Рівного на найближче майбутнє? Тому що сказав, залучаємо інвесторів. Чи справді є якісь зараз проекти, які от зараз на часі, і міськрада, можливо, це розглядала?
У нас є декілька і запитів на те, щоб створити нові структури, які мають на складову. І є у нас також такі, знаєте, легкі оптимізм, все-таки в перемовних з деякими селищними радами, які більш прогресивно дивляться на свій розвиток, тому що як Сутокоїчка теж, мабуть, є характерна для багатьох міст. Перспективи сьогодні на сьогодні не обласному центру не дуже вигідно розширювати свою територію, тому що виходить, що ресурси будуть витрачатися на цій території. Ну і населені пункти, які межують з обласним центром, теж не дуже хочуть, тому що є той суб'єктивний фактор, коли втрачають певні люди, певні посади. Але якщо ми абстрагуємося від, знаєте, таке, піднімемо голову трошки вверх і подивимося на перспективу там 10, 15, 20 років, то альтернативи немає. Тобто немає альтернативи для обласного центру, який хоче розвиватися, рухатися не спільно з населеними пунктами, які межують з ними. Uh-huh. Тому що в багатьох обласних центрах ці населені пункти, вони фактично вже є майже мікрорайонами міста. Багато людей користуються там садочками, школами, там музичними школами, художніми школами обласного центру, не розуміючи, що якщо вони не стануть єдиною громадою, то їм прийдеться в перспективі за це уже на рівні окремих населених пунктів.
Пане Сергію, ми знаємо про цю проблему. Це у нас, коли був перший випуск програми, ми якраз про це говорили щодо інфраструктури, яка може бути районною, обласною. Це був Сергій Паладійчук з нами на прямому зв'язку із Рівного, секретар Рівненської міської ради. Ми продовжимо сьогодні говорити про децентралізацію та міські агломерації. І перед тим, як я продовжу розмову із експертом, який в нашій студії, послухаємо дослідження наших колег із Івано-Франківської дирекції Суспільного, які перспективи створення агломерації навколо Івано-Франківська.
Невеликі населені пункти намагаються залучати інвестиції і створювати нові робочі місця. Проте значно прискорити економічне зростання допомагає об'єднання з великими містами, розташованими поруч. Про роботу таких громад виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук.
Місто Івано-Франківськ є доречнішим для об'єднання з тими населеними пунктами, які сьогодні розглядають себе як самостійними. І ми повинні говорити чітко і відкрито, що людям, які проживають в даних територіях, швидше за все буде зручніше себе називати містом Івано-Франківськом. Абсолютно у всіх населених пунктах навколо міст районного чи то обласного підпорядкування зазвичай панує один страх, що місто забере від них весь природній ресурс і не дозволить розвиватись даним територіям. Але ми можемо говорити про такі речі, як статут, який чітко прописує і регламентує використання чи то земельних ресурсів, природних ресурсів, які є на території сільських селищних рад, щодо використання або в об'єднаних територіальних громадах з центром містах обласного підпорядкування.
Попри страхи і ризики, більшість очільників населених пунктів, розташованих біля міст, усвідомлюють, що об'єднання з великим містом, де є необхідна інфраструктура і логістика, найбільш доцільне для залучення інвестицій. А чим привабливі такі ОТГ для інвесторів?
Якщо ми говоримо за використання якогось природного ресурсу або використання якоїсь земельної ділянки, то ми повинні усвідомити, що гра повинна бути дуже проста. Тобто всі оці населені пункти і навіть ці громади, які починають об'єднувати Загвіздя, Підлісся, Угринів, Клузів, говорять про те, що завтра до нас зайде інвестор. Задаю питання і відповідь: скажіть, будь ласка, чому саме на сьогодні інвестора у вас немає? Дуже проста відповідь. Станом на сьогодні ця територія не є цікавою інвестору. Інвестор базується на таких простих речах, і сьогодні воно є актуальне. Це інфраструктура, сполучення. Це аеропорт, вокзали, дорожне сполучення, робочі місця.
Виконавчий директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук.
У нашій студії Ігор Парасюк, директор проєкту USAID Pulse. Ми у першій частині говорили про те, наскільки важливо, щоб навколо великих міст об'єднувалися громади і агломерація як своєрідна форма співпраці. Пане Ігорю,
яка саме форма існування агломерації, як такої, є найбільш прийнятною? Є, так розумію, три. Це добровільне об'єднання громад із особливостями саме для агломерації, це обрання органу управління агломерації, але при цьому збереження існуючих органів місцевого самоврядування. І третє – це створення агломерації в умовах співробітництва громад як членів агломерації.
Угу. Так, справді, на законодавчому, скажімо так, полі є зараз два законопроекти, 64-66, який йде по тому сценарію номер один, про який ви говорили. Це випадок, коли фактично об'єднання відбувається в єдину громаду. І законопроект 67-43, який пройшов вже розгляд в комітеті державного будівництва і місцевого самоврядування. Третя версія, про яку ви сказали, вона, в принципі, може існувати і може працювати. Законодавче поле для цього є. Закони, які визначають міжмуніципальне співробітництво в Україні, в принципі, працюють, і такі проекти є. Але ми повинні зрозуміти, що дієвість всіх цих трьох сценаріїв є абсолютно різна із точки зору економіки, із точки зору взагалі розвитку. Якщо ми подивимося загалом на світовий досвід, то ми побачимо, що країни, які мають найвищий рівень розвитку продуктивних сил, країни, які створюють найбільший рівень ВВП на душу населення, як правило, йдуть за сценарієм номер один або сценарієм номер два. В тих же Сполучених Штатах Америки створення Metropolitan Area з'явилося в 34-му році, відразу після Великої депресії. І це були ліки, які, по суті, дозволили країні почати надзвичайно стрімко розвиватися після довгого періоду застою. А як почав розвиватися Китай, в кінці 70-х років були прийняті перші закони, а основна реформа в них відбулася в 90-х. Ну, ви можете подивитися, в Вікіпедії є дані про розвиток Китаю, я думаю, що ви жахнетесь. Від того, наскільки швидко вони почали розвиватися саме тому, що агломерації стали точками зростання економік цих країн.
Пане Ігорю, тобто, щоб наші радіослухачі зрозуміли, хто не перебуває постійно на круглих столах, які стосуються децентралізації, тобто, ви рекомендуєте, що це може бути створення якогось органу управління агломерацією, але при цьому збереження існуючих органів місцевого самоврядування?
А так, це є сценарій номер два, про який ви говорили, це закон про агломерації або законопроект 6743. Він передбачає створення спільного органу, але без зникнення правосуб'єктності.
Тобто... Пане Ігорю, я наведу приклад із своєї, власне, роботи позарадійної. Коли було 25-річчя Незалежності України, був великий фестиваль в Сіетлі, штат Вашингтон, у Сполучених Штатах Америки. І він був у районі Белв'ю, де найбільша кількість вихідців з України, наших діаспорян. І коли, на моє здивування, подивився по карті, я зрозумів, що все це Сіетл, а це тільки район. І я бачу в сценарії, а тепер має слово мер міста Белв'ю. І я почав ритися в документах, і Вікіпедії я зрозумів, що все ж таки є власне Сіетл, це центральна частина, і там є свій мер. Але навіть усі ці навколишні міста, які складають агломерацію, Белв'ю, Кент, вони інколи теж не менше за населенням і за розмірами, але вони всі об'єднані, і відповідно там спільна інфраструктура, але там теж є свій мер.
Абсолютно вірно. Така, це знов-таки той же варіант номер два, закон 6743. Він є цікавий тим, що він є досить м'який. Тобто це означає, що кожна з громад, залишаючи фактично громадою, зберігаючи свою назву, зберігає свою міську раду, але вони делегують певні повноваження. Наприклад, там, ми ж розуміємо, що економіка, поліція, система охорони в містах, які зрослись, її не можна розділити парканчиком. Це є спільний простір. Тому ці галузі, де є найбільше взаємопроникнення оцих економік і функцій, ці функції виконує орган надміський. Так же працює Париж, до речі, Великий Париж також має таку саму структуру. Там понад 100 населених пунктів об'єднані в єдиний Великий Париж і Рада Великого Парижу, яка складається з делегатів, які кожна рада делегує там по одному чи по кількох представниках в цю раду – І вони визначають питання, наприклад, спільного міського і приміського транспорту, міської каналізації, екології. Але є певні функції, які не централізуються, вони залишаються децентралізованими максимально. І ми розуміємо, наприклад, що мер Парижа чи мер того ж Сіатла не повинен вирішувати, в який колір фарбувати лавочки в парку того ж Бельв'ю чи, наприклад, там Сен-Дені. Це ж абсолютно логічно і це зрозуміло. От, але крупні питання розвитку цієї великої махіни, вони повинні вирішуватися спільно представниками всіх цих громад. Якщо перенести приклад на Київ, Бортницька станція каналізаційна, яка стоки сприймає, вона приймає їх практично від всієї київської агломерації. Але, в принципі, проблема то є тільки міста Києва.
Ми зараз з вами зупинилися перед цим на міжнародному досвіді. Я навів свій приклад, але це все ж таки мої вже особисті враження. Ми далі подивимося, що підготували журналісти Українського радіо. У 1918 році в Україні в містах проживало 18% населення. Уже у 1939-му – 46%. У 2010 році 70%. Отже, тенденція очевидна, відсоток міського населення зростає. У такому напрямку рухається не лише Україна. В Японії, наприклад, в містах проживає 96% населення. І далі сюжет про міжнародний досвід у царині міських агломерацій підготували журналісти Українського радіо.
Аналіз світового досвіду підтверджує, що міські агломерації приходять на зміну місту як точкові формі розселення. При цьому агломерація – це стратегічний інструмент комплексного розвитку територій, від якого виграє і міський центр, і околиці. Місто отримує можливість для винесення частини виробництва, створення об'єктів транспортної та комунально-господарської інфраструктури, розвитку рекреаційних баз тощо. А населені пункти довкола – вищий рівень соціально-культурного обслуговування та якості життя. Так, наприклад, зона між Токіо і Осакою називається Токайдо-мегаполіс. Він сформувався з трьох найбільших агломерацій Японії та простягнувся вздовж узбережжя острова Хонсю на 650 кілометрів. В його межах живе 56% всього населення Японії, а це 70 мільйонів осіб. Зараз цей район Великого Токіо є найбільшим мегаполісом світу. Міста доповнюють функціонал одне одного. Десь більше розвинена бізнес, складова, десь освітня, десь культурологічна. Близькість населених пунктів і зручність інфраструктури дозволяють використовувати переваги кожного з міст з максимальною ефективністю. Звісно, розмір територіального утворення сам по собі ще не визначає потенціал зростання агломерації. І хоча такі мегаполіси є надзвичайно конкурентноспроможними, є молодші утворення, такі як Гонконг і Сінгапур, які показують двозначні темпи економічного росту і мають ще більший потенціал економічного зростання.
Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і ми говоримо у програмі «Вся країна» про децентралізацію і міські агломерації. У нашій студії Ігор Парасюк, директор проєкту USAID Pulse. І на завершення вже нашої розмови ми поговоримо про темпи і перспективи розвитку національної економіки і конкурентоспроможність в залежності від розвитку агломерацій. Чи є тут взаємозв'язок?
Зв'язок є, і зв'язок є повний. В світовій науці є величезна кількість праць на ту тему. Першими класичними працями є роботи Шарля Перу 51-го року ще, які показали, що за приблизно 4000-ну історію життя людства від жителів міст, як ви наводили приклади по Україні, так от в світі на кілька тисяч років тому назад менше процента жили взагалі в міських населених пунктах. А зараз є дуже чітка тенденція, яка показує, що чим більш розвинута країна, тим більше людей проживають, як правило, в містах і міських агломераціях. Це доведено наукою і 4000-літнім досвідом урбанізації світу. І нічого нового тут ми не придумаємо. Або ми будемо йти з цим процесом, і він буде в нас керованим, або ми залишимося за бортом цього процесу, і розвиток наш буде відбуватися набагато повільніше.
Які, на вашу думку, орієнтовні часові рамки от в створеннях нормальних, ефективних міських агломерацій?
Я очікую, що наші політики подивляться на календар і згадають, що в 2019 і 2020 році у нас будуть вибори. І це означатиме, що, напевно, неправильно буде, коли країна буде входити в період виборів, коли будуть існувати різного типу утворення. З одного боку міста і села, з іншого боку ОТГ так звані, необ'єднані і об'єднані. Напевно, це буде не зовсім правильно. Логічно, щоб на всій території діяв один підхід, єдина бюджетна політика до формування місцевих бюджетів і єдині принципи. Логіка говорить, що урядовці до кінця 2019 року повинні будуть точно вирішити цю проблему будь-яким способом.
Ігор Парасюк, директор проєкту USAID Pulse, став учасником нашої програми «Вся країна – сучасна громада». Ми говорили про децентралізацію та міські агломерації. Перед мікрофоном працював ведучий Дмитро Хоркін. На все добре.
Дякую вам. До побачення.
Сучасна громада.
Проєкт створений за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою.